Geliefdes in ons Here, Efesiërs 6 vers 5 tot 9 is vir baie van ons 'n vreemde skrifgedeelte. Is vreemd wanneer dit handel oor slawerny. Nou, ag, ek het nie nodig om julle te noem dat ons nie meer vandag slawe en eienaars het nie. Maar dit was 'n algemene praktyk destyds. Maar dit is iets wat deur die Here se genade mettertyd afgeskaf is. En al so lank afgeskaf is dat dit in ons konteks en in ons kultuur ver van ons verwyder is. En omdat ons dit nie ken nie, kan ons ons moeilik indink wat slavernij nie alles moes behels het nie. Het is vir ons moeilik om die volle impak van die woorde wat die Here hier by monde van die apostel Paulus beveel te begryp. In kort, ons vind hier opdragte in Efesiërs 6 wat in die westerse wêreld vandag nie meer geld nie. En daarom vra ons tereg, maar hoe moet ons dit interpreteer? Wat is die implikasie van die opdragte vir my en jou? Hoe moet ons dit van toepassing maak op ons? Ja, wat beveel en openbaar die Here hierin vir my en jou? Die antwoord is eintlik heel eenvoudig, alhoewel die praktyk van slawerny nie meer vandag bestaan nie, bly die beginsels wat die Here hier openbaar steeds van krag. Die beginsels van hoe 'n slaaf sy werk moes gedoen het, en die beginsels van hoe 'n eienaar teenoor sy slawe moes optree. Hierdie beginsels bly dieselfde. En om dit dalk so 'n bietjie vandag dan van toepassing te maak, ons hoor dan in hierdie woorde hoe ek en jy as 'n werknemer en ook as 'n werkgewer of iemand met ander mense wat dalk onder sy gesag staan, moet optree. Skrifgedeelte begin met die opdragte aan die slawe, wat daarvan hulle verwag is. Ons hoor in vers 5 die opdrag: slawe, wees aan julle eienaars gehoorsaam. Van slawe het die Here verwag dat hulle aan hulle aardse eienaars gehoorsaam moes wees. Hulle moes die opdragte en bevele van hulle aardse eienaars uitvoer. En die manier waarop hierdie opdrag in die oorspronklike geskryf is, maak dit baie duidelik dat dit nie maar net iets is wat een oomblik moes gebeur het of jy het dit gedoen en is nou verby, jy kan dit aftik van jou lysie, dis agter die rug nie. Hierdie opdrag wat hier gegee word is voortdurend. Jy moet voortdurend, sonder ophou, aan jou eienaars gehoorsaam wees. Dadelik vra ons, maar hoekom beveel die apostel Paulus dit? Hoekom word juist dit van slawe verwag? Hoekom het Paulus nie reguit geskryf, slawerny is verkeerd, die praktyk moet stop, eienaars, hou op met hierdie besigheid van julle, hierdie mense moet vrygelaat word. Dis 'n goeie vraag. En die vraag se antwoord het daarmee te maak dat dit was so ingebed in die kultuur van daardie dag, dat dit amper nie eers 'n issue was nie. Dit was nie iets wat hulle elke dag bespreek het oor slawerny en eienaars en wanneer gaan ons nou ontslaa raak van hierdie praktykie. Dit was so ingeweef van hulle kultuur en die kultuur rondom hulle, dat die wêreld sonder dit was byna ondenkbaar. En boonop, as die Christene nou skielik iets soos dit sou verkondig het, en onthou, die Christelike kerk in die vroeë eeue was reeds vervolg omdat hulle die evangelie verkondig het, maar as hulle nou sou verkondig het dat daar is nie meer so slawe en eienaars nie, sou die vervolging wat op hulle losgebars het, geen einde gehad. Nee, in die skrif vind ons nooit dat Paulus of Petrus of die Hebreërskrywer of wie dit mag wees, worstel met die vraag oor die afskaffing van slawerny. Dit was nie hulle groot vraagstuk nie. Dis nie iets wat hulle sosiale strukture bedreig het nie. Hierdie kerk het met 'n ander probleem gesit. En hierdie probleem is baie eenvoudig. Soos mense tot bekering gekom het, aanvanklik eers die Jode en toe versprei dit na die nie-Jode of die heidene, het daar al meer mense tot bekering gekom, mense uit alle klasse en kulture, uit alle lae van die samelewing, en nou het jy dat in dieselfde kerk daar iemand sit wat 'n slaaf is, en oorkant hom die eienaar. Nou sit jy met die probleem, dat iemand wat tot bekering gekom het, iemand wat deur Christus vrygemaak is, nou wonder of hierdie vryheid nie net ook oorspoel tot sy werk of sy roeping hier op aarde nie. Christus maak alle mense vry wat in hom glo, maak nie saak wat jou agtergrond of jou konteks is nie, ook slawe, ook hulle wat tot geloof gekom het, behoort aan hom. Maar bly die slavernij, die feit dat ek nou 'n slaaf is, bly dit steeds van krag. En inderdaad het so 'n persoon steeds fisies 'n slaaf gebly. Hy was steeds sy aardse eienaar se slaaf. Ten spyte van sy bekering, het hy 'n slaaf gebly. En dis hierdie spanning wat Paulus probeer aanspreek in die brief aan Efesiërs en gaan lees ek gerus by die huis ook in Kolossense 3. Hoe gemaak, as jy 'n gelowige slaaf is, jy's vry in Christus, maar in dieselfde asem is jy nie fisies vry. Die antwoord wat Paulus aan die slawe gee is baie treffend. Wees gehoorsaam. Ten spyte daarvan dat jy 'n slaaf vry is in Christus, wees gehoorsaam aan jou aardse eienaar, bly aan hom of haar gehoorsaam. Eindelijk is dit ook nie heeltemal waar nie. Maar die opdrag in ons skrifgedeelte by herhaling is nie net bloot gehoorsaam julle aardse eienaars nie. Die opdrag wat Paulus in hierdie gedeelte aan die slawe gee is by herhaling dat hulle van harte aan hulle eienaars gehoorsaam moet wees. En dis anders as die sosiale strukture van destyds. Jy kan jou nou maar indink, as jy 'n slaaf was, sou jy jou eienaar gehoorsaam het so ver as wat jy moes en so ver as wat dit tot jou eie beskerming en jou eie voordeel was. Maar moeilik sou jy hom regtig van harte gehoorsaam het. Nou juis word die Christelike slawe beveel, maar by julle moet dit anders te wees. Gehoorsaam julle eienaars van harte. Ja, dit word by herhaling gesê, vers 5, die van julle wat die Bybel so op het, kan gerus saam volg. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde met 'n opregte hart. Letterlik in opregtheid van hart. Vers 6, werk so slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Letterlik weer eens uit die siel, met jou hele wese. In vers 7, doen dit met lus, met gewilligheid, met ywer. Met alle woorde, hoe moes die destydse slawe aan hulle eienaars gehoorsaam wees? Met 'n opregte hart, van harte en met lus. Dit is nie maar net te veel om op hulle tande te kners en hulle eienaars gehoorsaam te wees, net op die letter van die woord of die letter van die wet, met die wete dat eendag lê die ewige lewe voor en dan sal dinge baie beter wees nie. En hulle word beveel om hulle eienaars van harte te gehoorsaam en te dien. Hoe hulle nie gehoorsaam moet wees nie, word ook beskryf. Hulle moes nie hulle eienaars gehoorsaam met 'n uiterlike voorgee nie. Word pragtig gestel in vers 6, moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word nie en so in mense se gunste kom nie. Nou weer eens letterlik, moenie net gehoorsaam wees met oë diens soos mense behaars nie. Moenie net goed lyk as jy weet hulle kyk na wat jy doen nie. Soos 'n tuinier wat bietjie lei wegsteek. En as jy vir hom kyk, dan sien jy hy werk hard en as jy weggaan en kom terug, dan sien jy hy het nou nie sy werk gedoen soos hy moes nie. Of dalk soos ek en jy, die opdragte wat ons moet doen of die werk wat ons moet. Die direkte vertaling stel dit baie mooi. Julle gehoorsaamheid moenie net lippediens wees om mense se guns te wen nie. Dan soek hulle eienaars se guns en nie die guns van God. Met ander woorde, van slawe is daar verwag om nie net bloot hulle eienaars te gehoorsaam nie, maar om hulle van harte te gehoorsaam. Dit natuurlik is geweldig baie gevra. Hoekom ontvang hulle dan hierdie opdrag? Hoekom ontvang hulle so 'n geweldige, groot en moeilike opdrag? Moenie net gehoorsaam nie, maar gehoorsaam van harte, met ywer, met lus. Dis dan wat ons uitkom by die kern van hierdie gedeelte en uiteindelik dan ook die kern van vanaand se preek. Die slawe moes dit doen, sê Paulus in Efesiërs 6, soos vir Christus. Oorweer, hulle moes dit doen soos vir Christus. Dis die hoofgedagte. Dis die primêre oproep. Dis die gesindheid waarmee hulle hulle werk moes gedoen het. Hulle moes dit doen soos vir Christus. En ons vind hierdie motivering dwars deur hierdie kort gedeelte. In die eerste plek hoor ons in vers 5 dat die slawe dit met eerbied en ontsag moet doen. Hulle moet met eerbied en ontsag aan hulle eienaars gehoorsaam wees. letterlik met vrees en bewering. Die eerste keer wat ons hierdie woorde hoor, klink dit of hulle eienaars moet vrees en hulle moet respekteer. Maar op elke ander plek waar hierdie frase met vrees en bewering in die skrif gevind word, verwys dit altyd deur die boek na vrees en bewering vir God of vrees en bewering vir Christus. En daarom maak dit baie meer sin om hierdie frase ook op hierdie wyse te verstaan. Ek gaan nie in die eerste plek oor die vrees en eerbied wat hulle vir hulle eienaars het nie, maar vir die vrees en eerbied wat hulle vir God het, vir Christus het. Met ander woorde, hoekom moet hulle eienaars van harte gehoorsaam? Uit eerbied en ontzag vir Christus. Die tweede rede hoekom slawe hulle eienaars van harte moet gehoorsaam, hoor ons 3 keer in hierdie kort gedeelte met die woordjie soos. Hoe moet hulle aan hulle eienaars gehoorsaam wees? Vers 5, soos vir Christus. Vers 6, soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Vers 7, soos vir die Here en nie vir mense nie. Is dit nie aangrypend? Om as slaaf jou werk te doen, soos vir Christus. En dan is daar nog 'n derde rede hoekom slawe hulle werk van harte moes doen. En dit is, dat hulle dit moes doen, omdat hulle besef, maar hierdie eienaar van my, hy is wel my aardse eienaar, maar ek het eintlik 'n baie groter eienaar. En dit is my hemelse eienaar. Dit is die Here. En die woordspeling is vir my nie altyd so duidelik nie, want ons lees hierdie natuurlik in Afrikaans. Maar in die Afrikaans het ons ook 'n woordspeling tussen die woord Here, om te verwys na God, en Here, of Heer, om te verwys na iemand wat gesag het. Die Grieks is precies dieselfde. Wat is die woord vir Here, die Here Jesus, Kyrios? Wat is die woord vir eienaar, my eienaar as 'n slaaf, Kyrios? Precies dieselfde woord. Ons vind dus in Efesiërs 6 'n woordspeling met Here met 'n klein lettertjie en Here met 'n hoofletter. Dit is duideliker in die ouer Afrikaanse vertaling, die van julle wat hom dalk daar oop het, vers 6, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here, na die vlees, jou aardse eienaar. Maar in dieselfde asem hoor ons dan ook in vers 7, die slawe moet met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Die Here dan met 'n hoofletter. Die baas in wie se diens gelowige slawe eintlik staan, die Here Jesus Christus. So om saam te vat, hoekom moes slawe hulle werk van harte doen? Uit eerbied en ontzag vir Christus, soos vir Christus, en omdat Christus hulle eienaar is. Soos hulle aan hulle eienaars gehoorsaam is en hulle van harte dien, is hulle eintlik besig om die Here te dien. As hulle dit doen, dan doen hulle die wil van God, dan dien hulle Christus. En dit kon die slawe slegs doen, het ons gehoor, bietjie vroeër in Efesiërs 5, as hulle gevul is en gelei word deur die Gees, sal onmoontlik wees om jou aardse eienaar van harte te dien en van harte te gehoorsaam as die Here nie jou lewe verander. En juis hulle wat deur die Here verander is, hulle wie deur die Here geroep is en wie se lewenswandel nou moet ooreenstem met hierdie roeping, hulle wat deur die Gees gevul is, hulle moet nou anders te wees en hulle eienaars van harte dien. Kom ons kom by die toepassing hiervan dan uit. Wat beteken dit vir my en jou? Ons het reeds gesê dat die praktyk van slawerny is vir my en jou ver verwyder. Maar wat is die implikasie hiervan? Duidelikste toepassing, en daar is waarskynlik baie meer wat mens kan sê, maar die duidelikste toepassing is die gesindheid waarmee ek en jy ons werk doen. Die gesindheid waarmee ons werk moet doen, vanuit Efesiërs 6, is dan baie eenvoudig, doen dit van harte soos vir Christus. Met alle woorde, as jy 'n student is, en jy is besig om jou referate te doen, jou leerwerk te doen, om hierdie klastoetse te worstel, en daardie dinge te doen wat nie altyd vir jou so lekker is nie, doen dit met die gesindheid van harte soos vir Christus. Of as jy werk, en jy het e-pos om te antwoord en administrasie om te doen, of dinge waarvan jy nie baie hou nie, doen dit van harte soos vir Christus. Maak nie saak wat jou beroep is nie, of jy boer, of jy 'n kelner is wat 'n ekstra geldjie probeer maak, of jy werk in een of ander laboratorium, of in een of ander kantoor, maak jy saak wat dit is nie, het gaan oor die gesindheid, dat ons ons werk doen van harte, nie in die eerste plek vir mense nie, nie in die eerste plek vir die eer en die prestasie wat ek kry, of my CV, of my vergoeding nie, maar van harte, soos vir Christus. En dan hoef ons natuurlijk nie hierdie beginsel by ons werk te beperk nie. Ja, dit gaan oor ons werk, want in die eerste plek van die gedeelte oor slawe en eienaars, maar ons moet hierdie beginsel baie wyer trek, dat het ons hele lewe dien, of oor ons hele lewe strek, dat alles wat ek en jy doen, moet ons van harte doen soos vir Christus. Of jy 'n huisvrou is, of jy 'n ma is wat kinders moet probeer voer en aantrek en in die bed moet kry, of jy 'n student is, of jy 'n sportster is of 'n sanger of iemand wat op een of ander manier betrokke is by wonderlike projekte, maak nie saak wat dit is nie, doen dit van harte soos vir Christus. Ons het by die Denee, een week en een half terug, uit Kolossense 3, die opening, hierdie mooie woorde gehoor. Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ja, soos 'n destydse slaaf wat eintlik nie 'n keuse gehad het nie, bly die beginsel, doen wat jy doen van harte soos vir Christus. En natuurlik is daar 'n beperking, ons kan nie die sonde van harte doen soos vir Christus nie, absurd. Ons moet natuurlik binne die Here se wet bly, natuurlik binne die Here se woord bly. Want sonde beroof die Here van die eer wat hom toekom. As ons alles tot sy eer wil doen, dan moet ons dinge doen wat hom werklik eer. Dinge wat hy voorskryf in sy woord. En hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons alles doen van harte soos vir Christus? Wel, dit hoor ons nie in Efesiërs 6 nie. Dit hoor ons in Efesiërs 1, in Efesiërs 2 en Efesiërs 3. Die sogenaamde teoretiese gedeelte van die brief. Ons moet dit doen omdat God ons uitverkies het as sy kinders. Het ons aangeneem as sy kinders. Ons moet dit doen omdat hy ons sonde vergewe het deur die bloed van sy seun. Ons moet dit doen omdat hy ons wat geestelik dood was, verlore in ons sonde en alleen maar die oordeel van God verdien het, lewend gemaak het saam met Christus. Ons moet dit doen omdat ons deel is van die kerk, die een kerk van Christus wat bestaan uit Jode en nie Jode. Ons moet dit doen omdat ons besef waarin God op pad is met sy skepping. Ons doen dit in verwondering vir God se eindelose genade wat hy in Christus vir ons gee. En die wonderlike is dit, dat as ons dit werklik besef, dan sal ons alles van harte doen soos vir Christus. Dan sal ek probeer om nie maar net met die minste weg te kom by my werk of enige ding waarby ek betrokke is nie. Maar dan sal ek het werklik doen soos vir die Here. Dan sal ek ook nie werk om deur my aardse werkgewers raak gesien te word nie en so in hulle gunst te kom nie. Dan sal ek van harte werk, nie vir hulle nie, maar vir Christus. En as ons so werk en alles so doen soos ons dit moet doen, dan ontvang ons Vader wat in die hemel is die eer. Dan kom die eer aan hom toe. En dan ontvang ons nog die verdere belofte van vers 8. Elkeen sal vir die goeie wat hy of sy doen by die finale oordeel 'n beloning ontvang. Of hy 'n slaaf is of 'n vryman. So die opdrag in ons skrifgedeelte is baie duidelik. Slawe, julle moet van harte aan julle eienaars gehoorsaam wees soos vir Christus. En dan eindig ons gedeelte met die heel laaste vers, in vers 9, deur ook opdragte te gee aan die eienaars. En is dit nie wonderlik regverdig nie? In die destydse wêreld was daar baie sulke lyste wat opdragte gee aan slawe, maar nooit aan die eienaar. Hierdie geval nou, eienaars, maar vir julle is daar ook opdragte. En julle opdrag is, eienaars, doen dieselfde teenoor julle slawe. Vers 9 in die ou vertaling lui soos volg, en Here doen dieselfde teenoor hulle. Die eienaars moet dieselfde doen teenoor hulle slawe. En is skokkend nie waar nie. Trouwens, dit klink verregaande. In die Grieks-Romeinse wêreld destyds, het jy nie eienaars beveel om hulle slawe op 'n sekere manier te behandel nie. Nog minder het jy hulle beveel om op dieselfde wyse op te tree teenoor die slawe as wat die slawe moet optree teenoor die eienaar. En natuurlik bedoel hierdie opdrag nie dat die eienaars aan hulle slawe gehoorsaam moes wees of hulle slawe moes dien nie. Watter punt was daar dan van eienaars en slawe as hulle mekaar wedersyds in opdragte moes gehoorsaam? Nee, dit gaan hier oor die gesindheid. Net soos dit gaan met die slawe, die gesindheid waarmee hulle werk moet doen, gaan dit hier oor die gesindheid waarmee die eienaars teenoor hulle slawe moet optree. En daarom is die Nuwe Afrikaanse vertaling, die 83-92 vertaling, heeltemal in die kol. Hoe word daar vertaal, eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Dis waar dit gaan. Die eienaars moet hulle slawe met dieselfde gesindheid behandel as wat daar van die slawe teenoor hulle eienaar verwag word. En watter gesindheid is dit? Die gesindheid om dit van harte te doen soos vir Christus. Soos die slawe van harte hulle eienaars moes dien soos vir Christus, so moes eienaars van harte optree teenoor hulle slawe soos vir Christus. Met alle woorde, die eienaars moes hulle slawe op so 'n manier hanteer dat dit vir hulle duidelik word dat hulle dit vir Christus doen. En een van die dinge wat dan natuurlik glad nie pas by 'n Christelike slawe eienaar, is dreigemente. Weerens in die destydse wêreld is dreigemente baie keer gebruik, omdat daar gedink is, maar dit sal sorg dat die slaaf sy werk nog beter en vinniger doen, en dit sal loyaliteit kweek. En nou sê Paulus, maar dit pas nie. Dit pas nie by eienaars wat nie gemaak is deur Christus nie. Dit pas nie by Christelike slawe eienaars nie. En daarom, hou op met dreig. Hou op met die dreigemente, laat staan dit. Hou op om te manipuleer. In die rest van vers 9 volg daar dan twee redes hoekom die Christelike slawe eienaars van harte moes optree teenoor hulle slawe soos vir Christus en hoekom hulle dan hierdie dreigemente moes laat vaar. Die eerste plek moes hulle iets besef. Vers 9. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is. Is dit nie tref? Die aardse Here, die slawe eienaars, moes besef dat hulle ook, net soos hulle slawe, 'n Here het, 'n eienaar het. Ons Here Jesus Christus. En daarby nog, dat hy dieselfde eienaar is van die eienaars, of die aardse Here en van die slawe, dis presies dieselfde eienaar wat hulle het, dieselfde Christus. En as eienaars sal hulle ook eendag voor die regterstoel moet verskyn en rekenskap gee oor alles wat hulle gedoen het, ook oor die wyse waarop hulle opgetree het teenoor hulle slawe. En in die tweede plek word die Christen slaaf-eienaars gemotiveer om van harte op te tree teenoor hulle slawe, soos vir Christus, omdat Christus niemand voortrek. Letterlik is ook 'n ouer idioom wat van julle ouers gebruik, daar's nie die aanhewing van persoon. By Christus is daar geen partydigheid nie. Dit maak nie saak of jy 'n eienaar is of 'n slaaf is nie. Voor hom is jy gelyk. Galasiërs 3, dit maak nie saak of iemand slaaf of vry, man of vrou, Griek of Jood. In Christus is ons almal een. Daarom moes die eienaars hulle slawe billik en met respek hanteer. En kom ons maak dit nou weer van toepassing, want ook ons is nie slawe eienaars nie. Maar het mag wees dat jy in 'n posisie is waar jy gesag het oor ander mense en waar jy werk moet uitdeel en hulle moet stuur en bestuur. Of het mag dalk wees, jy wat nog jonk is en studeer, wat nog nie vorentoe kan kyk oor watter werk jy gaan doen en wat alles vir jou voorlê nie, maar het mag wees dat jy in so 'n posisie kom waar jy 'n werkgewer is. As jy 'n werkgewer is, of iemand is wat gesag het oor ander, is jou opdrag baie duidelik. Die gesindheid waarmee jy jou werk moet doen, die gesindheid waar jy moet optree teenoor ander, doen dit van harte soos vir Christus. En wat 'n ontsaglike appel is dit nie. Hoe baie kere hoor ons van mense by 'n werksplek wat ongelukkig is oor die manier waarop daar met hulle gewerk word, of die manier waarop gesag by die werkplek hanteer word. Of as jy dalk op die IK dien, of die SR, of een of ander komitee, of die HK, wat het mag wees, dink aan daardie slegte ervaring wat jy het van iemand wat van bo af op jou neerkyk of jou sleg behandel. Dis nie hoe dit moet wees nie. En daarom, as ek en jy in so'n posisie is, doen dit van harte soos vir Christus. Ja, jy is daar met 'n rede, jy het daardie gesag en jy moet daardie gesag bedien, maar doen dit van harte soos vir Christus. Dit moet. Dit is wat God ons beveel. Dit is hoe ons lewens moet lyk as nuwe mense. En dit moet ons doen wat ons besef, maar daardie persoon se Here en my Here is dieselfde. En dit moet ons dan ook veral doen, as diegene wat onder ons geplaas is, ongelowig is. Want hulle kyk na ons om te sien wat die evangelie is. Hulle kyk na ons om Christus te sien. En daarom om saam te vat, dis waar dat hierdie gedeelte gaan oor slawe en eienaars, en dis waar dat dit vir ons baie ver verwyder is van ons konteks. Maar die beginsel bly, wat mag ek en jy en alles wat ons doen, in ons werk, in die bestuur van die mense onder ons, mag ons alles doen van harte soos vir Christus. Mag ons Christus van harte dien as werkgewers en werknemers. En mag ons deur ons gelowige gesindheid al die eer aan God gee vir die genade wat aan ons bewys is, aan Christus, ons groot eienaar. Amen.